Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, o emisiune în care vom discuta astăzi despre segregarea școlară. Se impune să abordăm acest subiect pentru că fiecare recunoaște, mai mult sau mai puțin, o discriminare rasială. Invitații noștri de astăzi sunt domnul sociolog Claudiu Ivan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Sperăm că veți onora invitația și altă dată.
Cu mare plăcere!
Și spunem bun venit și domnului expert în educație, Eugen Crai.
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Sunteți pregătiți pentru astfel de temă pentru că se pare că vă ocupați cu astfel de cercetări și vă frământă subiectul. De ce segregarea școlară este importantă? Chiar este o problemă care preocupă segmentul de vârstă afectat sau societatea în general sau viitorul societății? Este afectat de asta.
Dacă îmi permiteți mie să încep, eu aș spune că segregarea școlară afectează în mod disproporționat elevii romi. Din nefericire, fenomenele de segregare școlară există, nu sunt suficient de bine monitorizate, din nefericire, și noi, cei de la Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, ne-am hotărât să obținem o finanțare în cadrul unui proiect pentru a explora aceste fenomene în 5 județe din regiunea Nord-Est: Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Știm deja din alte cercetări că acolo unde elevii romi sunt segregați în educație, în școli, în clase, între clădiri, din nefericire și situația lor educațională este mai proastă. Ca atare, parcursul școlar al acestor elevi, deja încercați de diverse dezavantaje socioeconomice, este limitat și de acest fenomen care se întâmplă în școlile din România.
Am întrebat dacă acest segment de vârstă, referindu-ne la școală, la etapa aceea de școlarizare, îi afectează în realitate, înțeleg această discriminare, această segregare, sau noi o conștientizăm mai mult și ei pur și simplu iau ca atare că așa s-au învățat, așa au fost tratați dintotdeauna, cred că, la noi în România.
În mod cert, segregarea are consecințe directe. Studiile care au fost derulate până în prezent în România, dar nu doar în România, pentru că studiile privind segregarea pe criterii etnice sau rasiale au o tradiție în America prin anii 60-70, au fost dezvoltate astfel de studii în care arătau că afroamericanii erau segregați în școli speciale, dar ceea ce e interesant, nu atât această împărțire în funcție de rase a elevilor, cât consecințele asociate acestei împărțiri, în sensul în care școlile care concentrau elevi din categoriile etnice mai dezavantajate, să spunem așa, afroamericani aici, romii în România, se asociau, această concentrare a lor, gruparea lor în anumite clase, era asociată și cu o calitate mai scăzută a serviciilor educaționale, în termen de calitatea cadrelor didactice, infrastructură școlară, spațiu, dotările din școală, mai departe rezultatele școlare înregistrate de acei copii, abandonul școlar era mai mare în școlile segregate și așa mai departe, o suită întreagă de fenomene negative școlare asociate cu acest fenomen de segregare școlară. De altfel, studiile au arătat că mixarea, să spunem, omogenizarea claselor fără a mai lua în calcul criteriul etnic sau rasial sau de altă factură, are rezultate pozitive, în sensul în care pentru copiii vulnerabili din grupurile discriminate, asta înseamnă o șansă în plus în a acumula, avea un nivel de educație mai ridicat, în a avea acumulări educaționale mai largi, în a evita abandonul școlar, în a beneficia de servicii educaționale mai bune. Și tocmai de asta tema segregării școlare este foarte importantă, prin efectele care însoțesc acest fenomen de segregare școlară.
Va trebui să vorbim despre efectele acestea, într-adevăr, despre impactul pe care îl are segregarea asupra comunității etnice despre care vorbim, despre ce ar putea să facă, în general, comunitatea românească pentru a ajuta aceste categorii defavorizate. Însă ne întrebăm dacă în școală există interes, în general, și iată, vorbim despre un studiu, există un interes de integrare a acestora în anumite direcții, se fac proiecte, se investește în direcția aceasta?
Da, desigur. Eu aș vrea să încep prin a adăuga față de cele spuse de Claudiu, că orice comunitate care este vulnerabilă în fața discriminării, deși probabil că are obișnuința nefericită a acestei discriminări, niciodată nu se mulțumește cu această condiție de discriminare. Ca atare, și în rândul părinților romi, acolo unde au observat separarea fizică a copiilor lor de restul copiilor din comunitate, au existat diverse manifestări de nemulțumire, în primul rând ale părinților romi. Desigur, într-o anumită marjă, pentru că a acuza școala de o astfel de practică presupune și o anumită atitudine a școlii față de acești copii, inclusiv în relația cu părinții, și ca atare un astfel de incident are consecințe și reverberații negative în întreaga comunitate și sunt destul de complicate. Dar noi, în primul rând, ceea ce ne-am propus a fost să dezvoltăm o metodologie pe baza cadrului juridic deja existent în România. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a adoptat în 2007 celebrul ordin 1540 din 2007 pentru combaterea și prevenirea segregării școlare, însă nu avea suficientă substanță pentru a putea fi pus într-o formulă, să zicem, standardizată, să fie trecute toate școlile printr-o astfel de formulă standardizată de evaluare și care să evalueze toate cele 4 tipuri de segregare școlară posibilă, și din nefericire noi am constatat că și în România toate cele 4 forme de segregare sunt prezente. În primul rând, segregarea la nivelul întregii unități de învățământ, în care proporția elevilor rom din școală este ori disproporționat mai mare sau mai mică decât populația romă din unitatea administrativ-teritorială. Apoi există forma de segregare la nivelul clădirilor aceleași școli, acolo unde școlile au mai multe clădiri, și din nefericire au fost cazuri care au fost înaintate inclusiv la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în care copiii romi erau separați într-o clădire dărăpânată, fără insalubră, în timp ce restul elevilor învățau într-o clădire eventual reabilitată, modernă și cu toate dotările corespunzătoare. Apoi există segregarea în cadrul, pe același palier educațional,
în
diverse clase, și aici, din nefericire, sistemul de educație din România are o regretabilă practică de segregare, nu doar pe criteriu etnic, ci și pe criteriu socioeconomic, și sunt diverse, știți celebra ierarhizarea claselor A, B, C, D, E, F, și la clasa F de regulă sunt copiii cu cele mai slabe rezultate, provenind din familiile cele mai vulnerabile, care ar fi trebuit să fie sprijinite suplimentar, în fine, pentru a face față cerințelor școlare. Și nu în ultimul rând, există și segregarea conform ordinului 1540 pe 2007, prin plasarea elevilor romi în ultimele două bănci. Și de regulă, cei care ajung în ultimele două bănci, acolo sunt uitați până în momentul în care eventual repetă anul sau dispar din peisajul școlar.
Și referitor la aceste forme de segregare, cum s-a încercat să se abordeze problema și cumva să se rezolve?
Păi, în primul rând, noi cei de la Centrul de Advocacy și Drepturile Omului ne-am suflecat mânecile și am purces la elaborarea unei metodologii. Metodologia este dezvoltată în două etape. În prima etapă, monitorizarea restrânsă, care conține un set redus de itemi, 48 de itemi, care sunt toți indicatori cantitativi, standardizați și care pot fi extrași relativ ușor din sistemul integrat electronic al SIRU, sistemul informatic integrat al învățământului din România.
Am încercat
să corelăm itemii și indicatorii din metodologie cu indicatorii care sunt culeși la nivel național. Și apoi urmează cea de-a doua etapă, monitorizarea extinsă, în care există un melanj și de indicatori cantitativi, dar și de indicatori calitativi, prin care se realizează, de fapt, o monitorizare 360 de grade a unității școlare. Astfel încât, la finele, ulterior am dezvoltat un sistem electronic de monitorizare a incluziunii sau segregării școlare. Chestionarele sunt încărcate în acest sistem și toate corelările și calculele le face automat sistemul, care produce o fișă școlară care arată exact care sunt problemele, ce tip de segregare școlară există în acea școală și ce disfuncții există din perspectiva acestor disproporții.
Și până la momentul acesta aveți rezultate din zona Moldovei,
da,
nord-est. Ceea ce înseamnă că sunt un număr de unități școlare care se încadrează în forma de segregare primă, sau,
exact,
da, sau a doua, sau cam care ar fi în mare, poate că nu ne interesează exact
mare,
cifrele,
da,
dar care este tendința?
Noi am monitorizat 507 școli. Au fost incluse din cele 5 județe menționate, 507 școli au fost supuse monitorizării, care au fost abordate printr-un chestionar, o solicitare adresată pentru a ne furniza un set de date pe baza care să putem calcula acei item, să putem face o caracterizare a școlii din punct de vedere al segregării. Vreau să menționez acest chestionar, această solicitare a fost însoțită și de o adresă prin care ministerul își arăta suportul în acest demers. Din cele 507 școli am primit răspuns de la un număr de aproximativ 400, 113 nu ne-au răspuns, în ciuda adresei, deci 20% nu ne-au răspuns, iar din cele care ne-au răspuns, de la care am avut date care ne-au permis calcularea, evaluarea segregării, am putut să dăm un diagnostic în ce privește nivelul de segregare școlară, 20%, una din 5, s-a dovedit a avea cel puțin una din aceste forme de segregare școlară pe criteriu etnic. Cea mai frecventă formă de segregare a fost cea la nivelul unității școlare. Dar au existat și celelalte forme de segregare și la nivelul clasei. Sigur, aici am evaluat doar școlile care aveau cel puțin două clase pe nivel educațional, pentru că atunci când era o singură clasă nu puteam vorbi de segregare, și la nivelul băncilor și mai departe. Ceea ce ar fi de subliniat foarte important, în acest demers noi ne-am bazat concluziile pe raportarea dată de școli. Deci ne-am bazat în esență pe sinceritatea școlilor. De ce am procedat astfel? Puteam să găsim și o variantă alternativă în care să mergem în teren, să discutăm cu familiile, practic cumva pe lângă școală să aflăm care este realitatea. Nu am vrut să facem astfel. Pentru că noi, întreaga metodologie, așa cum a fost gândită, s-a dorit un instrument care ulterior să fie pus la dispoziția ministerului. Ministerul să-l preia și să-l continue în viitor, ca o idee de a asigura sustenabilitatea întregului proiect. Ei, niciodată ministerul nu are resursele de a verifica în afară, prin alte mijloace, ci adresând, interogând școlile, directorii școlilor. Într-o idee a unui parteneriat dezvoltat cu școala,
exact,
astfel încât, și aici ajungem și la ce ați vrut la început, care e reacția școlilor la acest fenomen,
exact,
atunci când se constată că există segregare în școală. Cum reacționează școala? Deci noi cam 20% am identificat 20% din școli au o formă de segregare școlară, cea mai mare să fie în cea bunitate. Sigur, ulterior, noi, după ce am avut aceste rezultate obținute, ne-am oprit aici. Au existat și un pas, să zic așa, final, etapă finală, pentru că am vrut să facem un ciclu complet de intervenție, de acțiune. Adică nu doar identificarea formelor, ci și, și semnalarea acestor situații către școli. Așa încât a fost înaintată printr-o adresă către inspectorate situație și către minister, am înștiințat asupra situației de segregare la nivelul școlilor, solicitând adoptarea unor măsuri pentru soluționarea acestor cazuri și prevenirea, ori chiar eliminarea situațiilor de segregare școlară pe criteriu etnic.
Bineînțeles că ne interesează care au fost aceste sugestii, aceste soluții pe care le găsiți potrivite. Însă, până atunci, cred că trebuie să vedem, tocmai aminteați faptul că ați mers pe sinceritate, ați comunicat, ați vrut să existe un parteneriat. Până la urmă, dacă tu nu conștientizezi sau nu recunoști ceea ce se întâmplă la tine în unitate, nici nu vrei să primești vreo sugestie și nici nu vei pune vreodată în aplicare. Pentru că mai întâi trebuie să recunoști care este boala pe care o ai, nu? Pentru ca să treci la tratament. Deci, o parte dintre aceste școli și-au arătat interesul și recunosc lucrul acesta. Deci, de ce le-ar interesa? Pentru că nu este foarte ușor, într-adevăr, să lucrezi cu această categorie socială. Și mai ales să lupți cu comunitatea în care se află unitatea ta de învățământ pentru a-i schimba cumva mentalitatea. Vorbim aici despre părinți, vorbim despre copii care au fost obișnuiți într-un anumit fel. Și dacă există segregarea la nivel de unitate de învățământ, atunci există la nivel de comunitate în localitatea respectivă.
Eu aș vrea să fac o mică paranteză înainte de a intra în detaliile rezultatelor pe care le-am găsit noi în cele aproape 400 de școli care au răspuns solicitării noastre. Există în România această percepție că părinții romi nu-și trimit copiii la școală, că nu prea doresc ei să meargă la școală copiii romi, da, în general.
Și că, sau că nu le place și interacționează negativ cu alții.
Eu aș vrea să avertizez că este un nou mit urban, acest mit al...
E nou?
Nu e nou, așa este. E mai vechi. E mai vechi. Este un stereotip, pentru că cercetările care vizează participarea școlară a copiilor romi, cercetările care acoperă așteptările sau expectațiunile educaționale atât ale părinților romi cât și ale copiilor romi, nu diferă cu mult față de cele ale restului populației. Există un studiu realizat de Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună cu UNICEF, care arăta că doar 9% din părinți ar avea oarece rezerve n-aș trimite copiii la școală. Și aceste rezerve trebuie și ele gândite ce determină un părinte să nu dorească să-și trimită copilul la școală. Probabil că în unele cazuri e vorba de evitarea experiențelor de discriminare, de bullying care se întâmplă în școală, în fine, și toate efectele negative ale discriminării care se întâmplă în societatea largă și care se întâmplă și în spațiul școlar. Ca atare, părinții romi doresc să-și trimită copiii.
Deci adică un procent vasta, mic este a celor care nu doresc.
Un procent foarte mic.
Pentru că ei vor odată, ca ai lor copii să avanseze, să evolueze și să nu rămână la...
Cred că idealul oricărui părinte pentru propriul său copil.
Exact.
Toți părinții își doresc să aibă copii care sunt mai reușiți în viață, care au o traiectorie școlară mai lungă, care vor avea o viață mai îndestulată, vor câștiga mai bine, fiind mai bine educați, mai bine pregătiți. Ca atare, așteptările părinților romi nu diferă major față de restul populației. În schimb, persistă această acuză difuză, în fine, în rândul comunității de romi, cum că ei ar fi mai recalcitranți, mai puțin dispuși să se implice sau să se integreze în comunitatea mai largă. Ori nu este așa. Dar în momentul în care copilul tău iese trimis la școală și el ajunge eventual în clădirea care nu are nici măcar toalete, că toaletele sunt în clădirea mai reabilitată, mai bine dotată.
Niște condiții bune.
Atunci, la un moment dat, cred că orice părinte ar avea la un moment dat gândul de a-și retrage copilul cel puțin din acea școală. Dar îl retragi din acea școală și unde îl trimiți? La ce altă școală? Îl trimiți mai ales în contextul în care acum avem și acest impediment al circumscripției școlare. Toată lumea e legată de zona geografică în care locuiește și care se împărțită în circumscripții școlare și asta e.
Și aici mai adăugă ceva. Nu doar părintele și o afacere care ține de părinte și percepția părintelor, de multe ori nu doar părintele decide, ci contează și cum se simte copilul. Pe un studiu al meu făcut de câțiva ani în urmă, mi-a ieșit că variabila care prezicea cel mai bine riscul de abandon școlar unui copil era cum se simțea el la școală. Dacă percepea școala ca un mediu prietenos, plăcut, în care mergea cu plăcere. Și într-adevăr, acel copil care e marcat de sărăcie, de o viață grea, care trebuie să vină la școală cu haine ponosite, murdare sau, mă rog, rupte.
Ură mirositoare.
Așa, care nu țin de el, repet, ține de condițiile. Un cer vicios, da, istoric, care s-a perpetuat, dar copilul nu are nicio vină. El cum se simte? Nu se simte bine, evident. Este ținta ironiilor celorlalți, de multe ori poate faptul că lipsește, poate, nu știu, un telefon sau tehnologia modernă și comparațiile există într-o clasă. Copilul acela nu se simte bine. Are o singură pereche de pantalon pe care trebuie să o poartă mereu și devine ținta ironiilor sau nu are pachetel cu el sau este foame în timpul școlii pentru că nu, familia nu are resurse să-i dea. Da. Toate aceste lucruri fac să nu se perceapă școala ca un mediu, ca un calvar,
ostil,
și automat că nu mai vrea să vină.
Retrage, da.
Trebuie să înțelegem cumva empatic și situația acestor copii. Sunt mecanisme mult mai subtile. Să evităm să stereotipizăm. Scuze, am vrut doar
foarte,
să adăug și perspectiva copiilor.
Foarte important
copiilor.
Lucrul acesta. Atât timp cât nu ai de-a face cu astfel de persoane, este ușor să le cataloghezi și să îți vezi doar de contextul tău, de bunul tău mers. Însă
e.
Când te apleci și cunoști comunitatea aceasta și da, există și o parte dintre aceste persoane care nu au interes pentru educație, dar sunt și tineri, copii, părinți care și-ar dori accesul la educație, dar care nu își permit din punct de vedere financiar și nu au poate nici șansa aceasta a unei unități de învățământ care să le ofere exact condițiile de a se simți bine acești copii.
Da.
Atunci,
și e cazul marii majorități a părinților români care ar dori să-și trimită copiii la școală.
Întrebarea ar fi dacă ar avea ei o școală a lor, s-ar simți mai bine? Ar fi mai în regulă? Sau ar fi cu atât mai mult vizibilă segregarea școlară?
Eu cred că școala trebuie să aparțină comunității. Comunitatea trebuie să aibă un sentiment de apartenență la viața școlară. Și aici intervin de altfel alte probleme. Pentru că putem să ne uităm și la reversul medaliei, și anume faptul că marea majoritate a cadrelor didactice au o pregătire psihopedagogică minimală și din nefericire pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice este făcută luând în considerare un elev mediu care provine dintr-o familie medie cu un status socioeconomic mediu care are toate...
Vorbim despre normalitate.
Exact. Și mult mai puțin sau aproape deloc, aceste cadre didactice nu sunt ele pregătite să lucreze cu categorii vulnerabile de copii, cu elevii romi, cu elevii cu dizabilități sau cu alte categorii de elevi aflate. Și ca atare, acest mediu prietenos despre care vorbea Claudiu și care trebuie să existe în școală și să stimuleze participarea elevilor și să stimuleze sentimentele lor de plăcere de a merge la școală, nu există. Deci există aceste două disfuncții la nivelul unei unități de învățământ care
nu pot.
Fac să persiste aceste garduri, aceste ziduri între comunitatea romă, de exemplu, pe de o parte, dar nu numai, cum vă spuneam, și școală. Ca atare, sunt mai multe soluții. Și noi ne-am concentrat pe soluțiile la nivel de sistem, în primul rând. Am făcut o serie de recomandări de modificări legislative. În primul rând, noi sperăm ca Ministerul să preia metodologia dezvoltată în cadrul proiectului și să treacă toate școlile prin acest filtru al incluziunii sau segregării școlare, astfel încât, în primul rând, sistemul și Ministerul Educației
să știe ce se întâmplă.
Exact, să cunoască care este situația fiecarei școli. Ce tip de segregare predomină într-o anumită unitate școlară, care sunt problemele, pentru că toate informațiile pe care le-am cules noi în cadrul acestei monitorizări oferă suficiente informații pentru ca Ministerul și Inspectoratul Școlar Județean să cunoască exact care sunt problemele în acea școală și cum să poată interveni, în fine. Și noi am recomandat, în primul rând, modificarea Ordinului 1540 din 2007, prin preluarea acestei metodologii. Am recomandat noi includerea unor sancțiuni pentru segregare școlară, pentru că, din nefericire, Ordinul nu prevede absolut niciun fel de sancțiune, nici măcar una administrativă.
Și cine stă să evalueze dacă s-a încălcat sau nu?
Inspectoratul are această cădere prin inspecția școlară să evalueze și să constate dacă există o stare de segregare, care este situația privind segregarea școlară, dacă în școală există un efort minimal depus pentru redresarea unei astfel de situații și ce măsuri s-au luat, dacă școala a adoptat un plan de desegregare, dacă acel plan a fost implementat corespunzător, dacă școala are nevoie de resurse suplimentare pentru punerea în aplicarea unui astfel de plan de desegregare și așa mai departe.
Este interesant și chiar vreau să intrăm puțin mai în amănunt, însă aș vrea pentru publicul nostru, poate chiar acum a deschis cineva televizorul sau radioul și se întreabă, bun, de ce m-ar interesa pe mine ce se întâmplă cu această categorie socială? Nu am de-a face cu ea. În ce fel ne afectează pe noi, ceilalți, care n-am face parte din această etnie, faptul că acești oameni nu sunt integrați, că nu se simt bine, că nu se pot dezvolta, că nu au acces la educație așa cum ar trebui să aibă și nu reușesc să ajungă să aibă un interes sporit pentru dezvoltare personală, pentru dezvoltare prin școală.
Uh-huh. Aș răspunde poate foarte franc. Noi suntem singura țară care în ultimii ani avem doar datorită, fac la nivel global o caracterizare, indicatorul măsurat de Eurostat privind rata părăsirii timpurii a școlii. Și avem, suntem pe locul 3, cu dinamică ascendentă, suntem singura țară care am crescut și în 2008 aveam o rată de părăsire timpurii a școlii de 16%, adică 16% dintre persoanele 18-24 de ani nu reușiseră să-și termine cele 10 clase obligatorii și nici nu mai urmau o altă formă de pregătire. În prezent, în 2015, anul trecut, aveam o rată de 19% în creștere. Celelalte țări au început să scadă. În fața noastră, noi doar Spania și Malta, tradițional erau mai sus, deja ele s-au apropiat la 20%, vom deveni numărul 1. Ce înseamnă asta? Este o irosire de talente, de forță de muncă. Toți acești oameni care nu beneficiază de servicii, nu au acces la servicii educaționale de calitate, care părăsesc școala, nu reușesc să-și termine cele 10 clase obligatorii, nu pot fi forță de muncă vandabilă, care poate fi angajată. Vedem, tot discutăm zilele acestea, că piramida vârstelor din proiectul de țară al României se discută faptul că avem tot mai puțini copii, piramida vârstelor s-a schimbat, o să avem cohortele de persoane, așa numit de creței, care ajung la pensie, la maturitate, la vârsta pensionării, nu are cine să muncească pentru a susține prin impozite, prin taxe, plata celor pensii și noi irosim o forță de muncă tânără, copii, numeroși copii care nu, datorită faptului că nu sunt educați, statul nu reușește să gestioneze această problemă, să le ofere servicii de educațional de calitate, irosim această resursă. Pentru că ce se va întâmpla? Hai să ne gândim. Ce se întâmplă cu un copil, copii care provin din aceste medii vulnerabile, care nu au acces la servicii educaționale de calitate, în cazul cărora statul nu intervine adecvat pentru a-l susține să continue școala, măcar cele 10 clase obligatorii, dar de ce nu și mai departe, ce se întâmplă cu el? Sunt candidați la a deveni asistați sociali, da? La venimin garantat, la a găsi variante marginale, alternative de existență în afara cadrului legal și așa mai departe. Practic, nu ajută la dezvoltarea socială, la bunăstarea noastră. Noi nu putem trăi într-un glob de strigă, nu putem să ne izolăm de cei care sunt în situație grea, de grupuri vulnerabile. Trăim mixați, pentru că barierele sunt tot mai largi. De asta este și responsabilitatea noastră, ține de confortul nostru, al generațiilor, al copiilor noștri, cei care ne considerăm din elită, care avem un status social pozitiv. Copiii noștri vor trăi împreună cu ceilalți copii care acum trăiesc în aceste medii vulnerabile și vor fi nevoiți să interacționeze zi de zi.
UNICEF a făcut un studiu și l-a lansat anul trecut privind pierderile economice ale României, având cauzate în vedere durata actuală de școlarizare în România. Și a arătat că cu o investiție ușor mărită în educație și cu obținerea a încă unui an la acea durată medie de participare școlară a elevilor în România, dacă ar crește cu un an școlar, s-ar obține beneficii economice de miliarde de euro. Ca atare, dincolo de toate aceste beneficii economice pe care le are investiția în educație și parcurgerea unui ciclu educațional cât mai avansat, vorbim de vecinii noștri, de colegii noștri, de rudele noastre care sunt rome.
Cea mai eficientă investiție cea în educație. Parcă atât era un dolar investit în educație, se întoarce de 7 ori. Deci este cea mai bună investiție pe care o statul o poate face. Mai bună chiar,
special în educația timpurie.
În educația timpurie, în special.
Iată,
exact.
Vorbim despre acei 50 de lei care vin în sprijinul copiilor care merg la grădiniță, pentru că s-a constatat faptul că începând de timpuriu, exact cum vorbeam, să frecventeze unitatea de învățământ, vei continua. Însă ai nevoie de niște condiții minime acasă pentru suportul acesta și ai nevoie de un cadru care să te susțină și la școală, să te simți bine, exact cum spuneați, pentru a putea reveni.
E o temă foarte bună. Mulțumesc că ați punctat acest lucru, pentru că aș vrea să adaug. Acea măsură este o măsură bună, dar rezolvă doar jumătate din problemă.
Evident.
Doar motivează familiile să și, mă rog, le oferă și sprijin necesar, pentru că de multe ori 50 de runi sunt ceea ce au nevoie, fără ei nu pot să-și trimite copilul la școală, pentru a-i da hrană și așa mai departe.
Dar
rezolvă doar jumate din problemă, în sensul că motivează pentru a trimite copilul la școală, dar ce se întâmplă în școala aceea, de care noi vorbeam că sunt școli segregate cu calitate educațională scăzută, ce se întâmplă acolo în grădinițele, că asta e o măsură pentru educația preșcolară, ce se întâmplă în acele grădinițe cu educatoare nepregătite adecvat, cu condiții, spații strâmte, fără
ventilație,
un background adecvat pentru a fi educație, cu jucării și mai departe, că sunt grădinițe în mediul rural, în comunități marginalizate,
vorbim
cu condiții
în mod special pentru execrabile.
Acestea, da. A doua jumătate, deci această măsură trebuie completată urgent cu măsuri pentru a îmbunătăți semnificativ, cel puțin la nivel mediu, la nivel mediu național, calitatea în aceste grădinițe din preajma, din proximitatea comunităților vulnerabile.
Da, și pregătirea cadrelor didactice.
Și pregătirea cadrelor didactice,
Și eu țin foarte mult să subliniez că, dincolo de cei 50 de ron, investiția în calitatea educației este crucială. Ori acești 50 de ron, cum spunea și Claudiu, într-adevăr, reprezintă un mic sprijin pentru o familie oricum copleșită de griji materiale pe perioada învățământului preșcolar. Și ce se întâmplă la momentul în care înscriem copilul în clasa 0 sau în învățământul primar? A dispărut acest stimulent și rezultatele bănuiesc că le vom vedea la epoca când ajungem să discutăm despre acest impact. Ca atare, pe de o parte, e o măsură relativ bună, dar pe care cel puțin noi nu o vedeam chiar într-atât de aplicată strict doar pentru părinți. Ar trebui să existe un pachet de intervenții și mai ales intervenții integrate la nivel de comunitate, la nivel de servicii sociale de bază, în care școala vine alături de asistența socială, alături de autoritățile medicale și așa mai departe. Și împreună contribuie la stimularea și la motivarea familiilor pe termen lung de participare la educație.
Poftiți!
Măsura de care ați amintit-o cu cei voucherele de 50 de roni vine ca urmare a unei intervenții făcute pilot la nivel național.
Chiar de către comunitatea rom.
Ei, și s-a demonstrat acolo că, deși e benefic în primii ani, perioada intervenției, asta nu reduce neapărat abandonul ulterior în școală. Pentru că copiii se întorc într-un sistem cum există acum, cu acele tare, în care mediul școlar e neprietenos și, deși au acumulat ceva în perioada preșcolară, acest lucru se pierde. Pentru că ei tot abandonează la fel, riscul de abandon rămâne la fel de ridicat ca și înainte.
Mă gândesc, poftiți.
Eu aș vrea să adaug că toate studiile care arată cât de importantă este educația timpurie, fie educația antepreșcolară, fie educația preșcolară, și există resurse din ce în ce mai bogate care ne arată importanța acestui ciclu de educație pentru copil și pentru viitorul adult. Toate studiile iau ca punct de plecare un program de educație timpurie de calitate. Participarea unui elev dintr-o categorie socioeconomică vulnerabilă la un program de educație timpurie care nu este de calitate nu produce niciunul din impactele benefice, niciun impact benefic.
Nu atinge obiectivul.
Exact.
Deci
e crucial ca participarea acestor copii la o educație preșcolară de calitate să fie în atenția tuturor.
Și pentru că știm că, în general, copiii îi imită pe părinți. Este foarte important să vorbim poate și despre educația părinților acești copii care sunt discriminați. Pentru că dacă tu îți vezi părintele că se descurcă până la urmă, având o viață mai liniștită, fără să fi mers la școală, tu nu ești motivat în calitate de copil să faci lucrul acesta. Și putem vorbi despre... spre deosebire de această perspectivă, despre comunități de romi care au ales să se înscrie și să parcurgă programul sau proiectul înapoi la școală. Și împreună cu proprii copii, părinții aceștia merg la școală și învață cot la cot cu copiilor. Ce se poate vorbi despre educația părinților acestora? Pentru că, până la urmă, noi de aceea să spunem că propriul meu copil, care nu face parte din această etnie, are o rezervă față de un alt copil care, da, provine dintr-un astfel de mediu, dar este afectat de condițiile de acolo. Ce pot să fac decât să îi explic că părintele lui nu a putut să-i ofere aceleași condiții pe care el le are? Și atunci ne întrebăm, dacă de acolo pornește totul, ar trebui să se schimbe ceva și la nivelul acesta, nu?
Da.
Al familiilor.
Mie îmi face plăcere că ați ridicat acest subiect, pentru că eu fac parte dintr-un comitet de coordonare care lucrează la elaborarea strategiei naționale de educație parentală. Dar și aceasta este doar unul din demersurile care se întâmplă în momentul de față. Există o strategie națională integrată pentru formarea și dezvoltarea abilităților parentale, una adoptată sau elaborată în 2010, dar care nu a ajuns să fie asumată de către Ministerul Educației, însă Ministerul Educației din nou a pus pe tapet și are un deadline, cred că undeva către finele acestui an, de a adopta noua variantă de strategie națională de educație parentală, care înseamnă nu doar programe de educație parentală, dar și programe de sprijin parental, diverse consiliere parentală pentru părinții care au nevoie.
Dincolo, vor beneficia acești oameni?
Desigur, strategia își propune să lucreze cu toți părinții din România, pentru că toți părinții au nevoie de dezvoltarea acestor abilități parentale în lucru cu propriilor copii, ori copii preșcolari, ori copii de școală primară, gimnazială, copii adolescenți și așa mai departe. Pe fiecare ciclu de viață, părintele are alte provocări în relația cu copilul și ca atare este extrem de important și este important și pentru părintele român și pentru părintele rom și pentru părintele maghiar, pentru toți părinții.
Evident, întrebarea este dacă părintele rom recunoaște că are această nevoie și vrea să beneficieze profiteze de aceste informații și să, cumva cineva să se ocupe îndeaproape, așa cum spuneam că ar avea nevoie copiii să se ocupe cineva de ei pentru a fi integrați, să se ocupe cineva și de cei maturi, astfel încât și ei să reușească puțin, câte puțin, să capete niște abilități sau poate să și le pună în valoare și vorbim despre o dezvoltare a lor.
Eu aș vrea, înainte de a-i da cuvântul și lui Claudiu...
Și mai avem puține minute și trebuie să revenim la subiectul
vreau
complet.
Vreau doar să spun că acolo unde a existat un interes clar, neechivoc, din partea furnizorilor de educație parentală pentru părinții rom, părinții rom au venit și au participat la fel ca și ceilalți părinți. Deci, din punctul ăsta de vedere, niciun fel de problemă. În plus, știu că există proiecte în care, într-adevăr, cum spuneați și dumneavoastră, copilul vine la școală, că e în ciclu primar sau ciclu gimnazial, alături de el vine și părintele, care eventual iese înscris într-o formă de educație gen a doua șansă, în care se face în paralel și alfabetizarea părintelui și alfabetizarea copilului. Și aceste proiecte sunt de succes, da. Și părinții romi, acolo unde au fost încurajați, că știți, muzica, tot nu face muzica.
Fără îndoială, programele a doua șansă și educație parentală sunt foarte bune, dar ar trebui să rezolvăm o dată cu prima șansă. Noi încă n-am reușit să rezolvăm prima șansă, adică să nu mai existe copii acum. Da. În prezent, care nu termine cele 10 clase. Teoretic, orice copil poate să termine, este înzestrat, să termine 10 clase la un nivel minimal. Deci orice copil poate să facă asta.
Realitatea arată, acesta
deci și orice om, prin faptul că e om, poate să ajungă să aibă 10 clase la un nivel minimal. Ei, datele ne arată că noi nu reușim să organizăm sistemul de așa natură, cu părinții și din elită, pentru că adevăr ține și de voința părinților din elită și este o variabilă importantă în a fi dispus și în a dovedi solidaritate socială și a fi dispus să aloce resurse, să aloce timp, să susține astfel de programe în ajutorul copiilor vulnerabili.
Sau să aloce doar bunăvoință, câteodată
sau
este
doar de bunăvoință, sigur că,
că avem și situații în care se produce fenomenul de white flight, în care părinții neromi își retrag copiii dintr-o școală
care
procentul de populație școlară romă e mai mare. Deci, câteodată e nevoie doar de bunăvoință și de înțelepciune. Dar...
Revenim la soluții. Ce alte soluții există în urma sau sunt așezate de către dumneavoastră pentru a fi urmate?
Păi, noi ceea ce am recomandat și am recomandat Ministerului Educației este în același timp să analizeze cadrul juridic al SIR-ului, al Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România, special ca obținerea acestor date să fie mult mai facilă și avem mari probleme în culegerea de date dezagregate pe criteriu etnic. Asta este o mare provocare și de aceea în metodologia noastră noi am inclus și anumite chei de verificare sau anumite ponderări, special estimările pe care le avem noi pe baza metodologiei noastre sunt un pic mai optimiste decât realitatea școlară. Deci eu vreau să subliniez acest lucru pentru că tocmai am încercat o variantă prudentă, dar chiar și așa am ajuns la un procent relativ mare de școli cu...
Noi practic invităm Ministerul să aibă o atitudine proactivă în tratarea și gestionarea acestui fenomen, pentru că până acum atitudinea a fost mai degrabă de așteptare, adică puteau semna identifica un caz de segregare doar dacă părinți din școală, într-o anumită școală, erau nemulțumiți și trimiteau o sesizare. Solicitau o sesizare de la firul ierbii către minister. Nu. Și de motiv pentru care sunt doar câteva astfel de sesizări. Nu știu dacă există număr pe degete. Pentru că cei care fac obiectul segregării sunt mai părinți care poate nu sunt foarte bine educați, nu conștientizează situații,
informați,
nici nu știu cum să depună o petiție, nu știu ce, așa mai departe. Ministerul tocmai trebuie să aibă o atitudine proactivă, asta cerem, solicitând aceste date într-un sistem bine organizat, astfel încât pe baza datelor să poți să dai un verdict dacă e sau nu e segregare, și având această imagine cu stegulețul roșu care apare pe hartă, văzând școlile cu situații de segregare, să intervină, să intre într-un dialog cu școala respectivă, invitându-o să ia măsuri pentru a ameliora. calitatea condițiilor de educație din școlile segregate, eventual unde se poate să asigure omogenitatea claselor, condițiilor de învățare și așa mai departe. Asta este, până la urmă, esența, până la recomandări pe care noi le adresăm Ministerului.
Și e nevoie de o formare a cadrelor didactice, a managementului școlii, dar și a structurilor, și la nivel de inspectorat școlar și chiar și de minister, în privința a ceea ce înseamnă segregare școlară și ce tipuri de segregare școlară există, ce impact are segregarea școlară asupra parcursului școlar al elevilor care se află într-o situație de segregare și apoi, după ce se conștientizează în sistem nevoia de... se clarifică, în primul rând, conceptual aceste probleme, apoi se intervine ori la nivel de sistem pe anumite tronsoane, acolo unde e posibil, ori direct la nivel de unitate școlară, unde se pot gândi planuri de desegregare coerente și care să fie și implementate și în final să se ajungă la o mixare a elevilor așa cum solicită ordinul 1540/2016.
Este laudabil ceea ce ați făcut, așa cum spuneați, încercând să o întindeți o mână acestor oameni, sperăm să existe rezultate. Dar aș vrea să vă întreb în mod concret, dincolo de tot ceea ce înseamnă la nivel instituțional, la nivel decizional, în calitate de simplu ascultător sau telespectator, care se confruntă cu această problemă? Ce pot face eu dacă sunt de etnie romă sau ce pot face eu dacă locuiesc într-o astfel de comunitate, observ segregarea, mă lupt într-un fel cu ea, având de-a face cu acești oameni și încerc să schimb ceva, da? Eu sunt român, dar încerc să schimb atitudinea mea, a copiilor mei. Ce pot să fac? Cum pot să contribui la sprijinul acestei comunități? Și chiar dacă aș fi poate director de școală, profesor la o școală, care ar fi recomandările dumneavoastră pentru ascultători și telespectatori?
Eu aș vrea să punctez încă o soluție pe care noi am recomandat-o. Și anume, instituirea unui sistem de repartizare electronic al elevilor în clasa 0. De aici pornesc foarte multe probleme, pentru că unii părinți își doresc să-și înscrie copilul la o anumită doamnă învățătoare, pentru că știm noi că acea doamnă învățătoare e cea mai
aduce
bună.
Aduce rezultate bune.
Și așa mai departe. În definitiv, bănuiesc că este un efort al fiecărui părinte de a-și duce copilul la școala cea mai bună, la cadrul didactic cel mai bun. Dar dacă s-ar proceda la o repartizare electronică, aleatoriu, cum se întâmplă la liceu, că sistemul are deja un astfel de sistem în funcțiune și care funcționează, ca atare ar putea fi aplicat și la clasa pregătitoare. Și este una din recomandările pe care noi le-am făcut Ministerului și în felul acesta se previn orice fel de preferințe sau opțiuni care alterează un proces normal de înscriere școlară prin mixarea elevilor corespunzător. În fine, și am găsit și e posibil, e funcțional, nu costă mult.
Mulțumesc. Altă...
Da, sigur că da. Conducerea școlilor, directorii, părinții, sigur pot semnala, pot conștientiza, pot urmări atent aceste cazuri. Și atunci când există astfel de situații de segregare, ele pot semnala o bază pentru a solicita, de exemplu, resurse, investiții din partea inspectoratului, din partea ministerului, pentru a îmbunătăți condițiile sociale. Tu dacă gestionezi o clasă, o școală care are structuri într-o comunitate romă cu condiții mai proaste, poți face demersul fără îndoială pentru a atrage fonduri în acea zonă, astfel încât condițiile educaționale de acolo să se îmbunătățească. Trebuie doar să faci demersuri cu adresă, semnalezi și așa mai departe. Poți face acest lucru și părinții pot semnala acest fapt. E un lucru pe care l-au la îndemână. Trebuie doar să dea cursul unei astfel de situații, de un astfel de demers.
Cando a și pus la dispoziție o linie telefonică gratuită pentru semnalarea cazurilor de segregare, la îndemâna părinților, și rom și nerom, și ne-am fi dorit să avem cât mai multe apeluri.
Așteptăm în viitor un studiu realizat și în alte zone ale țării, da?
Noi ne dorim.
Atunci vom vedea la ce etapă s-a ajuns și care sunt rezultatele. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru proiectele pe care le aveți și credem că avem de învățat. Întreaga viață ne formează. Important este să ne dorim lucrul acesta. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune.
Vă mulțumim și noi.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, pentru că v-ați luat timp pentru educație. Da, educația este cea mai bună investiție. Vă dau mâine întâlnire la emisiunea noastră la ora 17. Toate bune, la revedere!